Gwelet ebez 45 deus roet de oman pa, ma vezom anvet de gale da zoui, Amazon. Ar bet n'an anavez ket, o veza den deus ket e anavez.
Vare garet, vremañ dija ezon bu gale da zoui. Daoust ma neo kebe diskouezet c'hoaz petralin. Met gouzou d'arion penaos, penem diskouezo, evim invelitant re ma velim anezan evel mema. A kemet dini en deus an esper ze ennan enem hlanda e unan evel ma zeo e glan. An eb a berh ador a lezen, rak ar pehet eo tori digez a lezen. Hag er gouzout a rit, henez a zo enem ziskouezet evit lemel kuid ar pehedou, aneus ennan pehet ebet. Kemen dini a jom ennan ne berket, an eb a ber, nem deus ket e velet, na hag e anavezet. Ugalitou, na vezet den evit o touela. An nini a ra a reizder a zo reiz e unan, evel ma zeo e reiz. An nini a ra ar pehet a zo eus an diaoul, rak adal ar pen kenta emañ an diaoul o pehi. Evit se eo enem ziskouezet mab doue, evit distruja o berou an diaoul. Ne piou benak a zo ganet eus doue ne raket ar pehet, dre memañ an nien doue o chom ennan. Nel ket behi o veza ma zeo ganet eus doue. Dre gementman ez an avezer bugale doue, gioz bugale an diaoul. An eb na raket ar reister neo ket eus doue, na ken beudal an nini na garke devreu. Rak ouman eo ar pen kenta o heus klevet adal an deo, et kleom enem garout an eile gile. Neked evel kain, a oa eus an enidrouk hag a lazas evreu, a perag e lazas an ezan, dre ma oa fal e oberoue a reiz reou evreu. Na vezit ket souezet, breudeur, ma zor kasaet gant ar bet. Ni a war ez om tremenet eus ar mar o dar juiz, dre ma karomp ar breudeur. An nini na galket a jom er mar o. An neb a gasa evreur a zo lazer den, a gouzout a rit neus lazer den ebet, hag en devez ar vuez per bardus o chom ennan. Dre gemenman neus an avezet ar garantez. Dre men deus enez roet e vuez evidon. A ni az le ivez, rei or buez evid ar breudeur. An nini en defe madou ar betman hag a serfe e galon ouz evreur, ou de me velfe en dienez. Penoz e helfe karantez doue chom ennan. Pugaligou, na garom ke dre gomps na divar be gon teot, met dre on no berou hag e gwerionez. Gant se ez an avezim ezon eus ar verionez, a dri razan or bo surente sar galon. A pa zefe ar halon ni d'un tamal, rak doue a zo brassor eget ar halon, e a war peptra. Vare garet, mar ne damal ar halon nentra deom, on eus surente sirak doue. Petra benag a houlenim, a resevim digantan, re ma viromp e hohemenu, a ma reomp ar pez a zo pli justezan. Hag hemañ eo eta e hohemen, kredi e anno e va Jezus Krist, hag enem garout an eile gile, evel men neus gohemen e deom. An nini a vire hohemenu, a jom e doue, a doue ennan, gant se ez an avezom emañ o chom ennom, dre ar speret en deus roet deo.